galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2023 waa 24 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda dhiga galabta wararka v o a waxaa ka mid ah booliska somaliland oo ka hadlay shirka laga qabanqaabinayo magaalada laascaanood.
dadweynaha reer soolo waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaceen ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa reer gogoshi, amniguna waa muhiim. diinteenna ay noonaysaa oo nagu horreysana alamnu waliimaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan shirweynaha culimada ee maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho.
dowladdeenana madaxweyne xasan sheekh maxamuud khayr allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtoodana shaaficay tahay. marka guway noo tahay dowladdan idin garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin. diyaar mutiino walmaalaahi.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. militariga maraykanka ayaa sheegay in duqayn cusub oo ay ka fuliyeen soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. qoraal ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka ay duqayntan 23-kii bishan januari ka dhacday meel u dhow magaalada xaradheere. qoraalka ayaa intaasi ku daray in qiimeyn hordhacah oo ay sheegayso in weerarka lagu dilay laba ka mid a argixisyada al-shabaab. africom ayaa sidoo kale sheegtay in aanay jirin dad rayid ah oo dhaawac ama dhimasho u kasoo gaaray weerarka. taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya jeneraal maxamed tahliil biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaan hoostaga xaradheere ay ku dileen 39 ka mid a al-shabaab, mana cadda haddii labada dhacdo ay isku xidhan yihiin. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ah oo ay maraykanku ka fuliyaan soomaaliya. africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada galcad ee gobolka galguduud 20-kii bishan januari waxa ay ku dileen 30 ka mid a al-shabaab. galacad iyo xaradheere ayaa waxaa dhowaan la wareegay ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib sannado badan oo ay haysteen kooxda al-shabaab. gobolka california dalkan maraykanka ayaa waxaa ka dhacay toogasho wadareed labaad oo 2 maalmood gudahood ah kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo ay hore uga wada shaqayn jireen koonfurta magaalada san francisco. weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo half moon bay. dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu shiine yahay. eedaysane lagu magacaabo zaw junhil oo 76 jir ah ayaa la xidhay kadib markii uu gaadhigiisa ku tegay saldhigga booliiska. dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyada oo gobolku uu baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday degmada monterey park. kirilo tomashenko oo ah kaaliyaha madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa gudbiyey iscasiraadiisa ka hor isku shaandhayn la filayo in dowladda ukraine lagu sameeyo. tomashenko ayaa ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha wuxuuna u mahad celiyey zelenski in uu siiyey waxa uu ku tilmaamay fursad uu ku sameeyo shaqo uu u qabanayay dalkiisa maalin walba. tomashenko ayaa waxaa soo wajahday fadeexad la xidhiidha isticmaalka gawaarida qaaliga ah inkastoo uu beeniyey in uu wax khalad a sameeyey. zelenski ayaa tilmaamay in saraakiisha kale ee sarsare ay kaga tegi doonaan dowladdiisa maalmaha soo socda. sarkaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa taalibaan ee maamulo afghanistan ayaa sheegay in baraf xoog badan oo ka da-ay dalkaasi uu dilay in ka badan 120 qof. طالبان ايا شكتين ان كبدن 27 كن او نيف او خولا اه اي دينتين اون دينتين قبل جيلالكا اي دلكاسي كجيرا او لغو تلمامي كي اوغو درنا اي سومرا 10 كي سنه او دنبيي برفكا ايا غودوميي غوبلا بدن خيلي كوخا سمته بخينتو اي كو ديباتيسن يهين ان اي غاران دولكا بورليده اه اي فغفغ hawlaha hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa waxa saameeyay go'aanka Taliban ay kaga mamnuucday haweenka in ay ka shaqeeyaan hay'adahaasi samafalka intaasina dhigaystayaal waxay noo wiidir warkii dunida dagaas oo tartan digital walaanta Soomaaliga ee VOA sidii aad ku maqashay idaacadeenii shalay waxa magaalada Laascaanood soo gaaraya hoggaamiyaha dhaqameed ka qayb galaya shir dhawaan ka dhic doona magaalada hadaba taliska guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirka dhaqanka ee magaalada Laascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi warkan waxa argisa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
shir jaraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliland ugu sarreeya qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horeysay xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo ismada gobolkaasi halkaas uga furmi doona taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa ugu horeeyay sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada Laascaanood amniga garaadada iyo shirka dhaqanka iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada
waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaamacada iyo korneelada ciidamada qaranka iyo booliska guud ahaan inaan halkan ka cadeyno in nabadgelyada guud ee ciidan magaalada Laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland waa koow baabuurta garaadada soo dhaweeyay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadaw nagu yihi anay soo gelin goolka marka hadalkaan moobalka ee la sheegayo waxa weey wadadka mubdika galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweeyay waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma aheyn gaadiid meel kale ka yimid oo dadku inay ogaadaan baan doonaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadu isugu sawaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka ku sugan
taliyaha guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland oo hadalkiisa si watay isagoo way hareere fadhiyaan korneelada iyo generaalada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay
hadalada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhigma dhig doono waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xir saaraayeen waa ha nabadgelyada qaranka haday xad ka tahay haday ka walba iyo gudahaaba inay ilaaliyaan hawshaydii sida ahayd baanu soconnaa hadalada aan habooneyn lagu hadlayna dhigta anagu dhig u dhigmayno dadweynaha reer Soomaaliya waxaan leenahay nabadgelyada idiga ku nool qof walba uu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gacan ku jira magaaladana gacan ku siiya waayo nabadu waa rag gogoshi amniguna waa muhiim diinteena ay noonaysaa oo nagu horreysana al-amnu wal-iimaan haddaan amnu jirin salaadda tukan maayo meheradii socon mayso qofku nabad ku seexan baa yahay habeenkii gurigiisa markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horreeya waa nabadda nabadgelyadiina ilaashada ayaan dad leeyahay ciidamadu dabagalada waxay u soo galaan nabadgelyada inay ilaaliyaan markii roob banaanka ay ka joogeen umay soo galin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay soo galeen marka hawsha lagu jiraa dee khalad uu dhacaya mid askarta wax ku tuura iyo mid ay isaga lagu tuuraba khalad uu dhacaya laakiin khaladka dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyadii mid wax kale looga jeedo ma ahayn haduu dhacay waxaan mar labaad ugu xulayaa nabadda indhaha ku nool
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shirka culimada soomaaliyeed oo ay isugu yeedhay dowladda soomaaliya loogana wada hadlayo mowqifka culimada ee al-shabaab taageerada dowladda iyo weliba saameynta hay-adda culimada warbixintan waxaa inoo soo dirtay Zainab Abukar
wasiir ku xigeenka oo qaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya xildhibaan Saalax Shariif Cali ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan wadanka
shirkan muhiimadiisa waxaan ka dareemi karnaa xaalada aan ku sugnahay shirka maanta waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo dhibaatada waddankeena haraadisay in lagu xalliyo waxaan ka warheynaa dhalinyarada Soomaali ah iyo kuwa maxallaha ay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyin marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysto maanta waxaan rabnaa khawaarijti ee culimadeena masaajidda ku laayay ee maxallaha ay maalintii ugu dhawayd asbuucii hadda aan na soo dhaafay masaajiddeena qarxinayay ee maxallal dhahay wax walbo Ilaahay xareemay banaystay waxaan rabnaa khawaarijtaas in anagu isku duuban culimada diinkeena khawaarijtaas diinta waxay ka qabta aqeediyan fikriyan dhaqankooda intaba maxallaha in meel aan saarnaa rabnaa hadii Ilaahay idmo dawladdeena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Khayr Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtoodana shaafici tahay marka guweyno tahay dawladdan idan garab taagan ina garab istaagtiin aan rabaa diyaar muutiino ina dawladda diinta ku garab istaagtiin diyaar muutiino wallahi
Sheekh Usmaan Haaji Yuusuf Usuuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan
sanada qoladan qawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ku ka yimid si looga hortago fikirkana sidiisa maadaama uu diin u yahay culimada hore markay masaale ay qala munaadari gali jireen qola aan munaadir kula gali karin oo geedaha hoostooda galay oo wajiga duubtay oo xujudooda cadeey karin marka waxa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ishalay qolooyinka wariyaasha su'aal ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin inay loo cadeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weey marka laba aan kala qaadna shabak ninkii qoriga qaatay ee duurka galay oo umada inuu laayo oo nasli xarsiga dhameynay kaas shar'an iyo aqlan xukunkooda cid soo diinaysa mal in la iska dhiciyo wey dawladdan mas'uulka ah ayda qor u qaadatay waa ka ciidamada Ilaahay khair hasiyo maanta furinta ku jira mas'uuliyadaas dawladda ayaa askaro Ilaahay kul xisaabtamaya maadaama ay tiri aniga shacabiga mas'uul u ah inay ka qabato dadka laaynayo wayna wadaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab uu ka socdo dalka Sheikh Maxamuud Cabdi Baari oo ka mid ah culimada maanta hadalka ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
maqal soo fadliyooda culimada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal idibid wax qarsoon ma hawaa loo yahay Soomaali maanta inteeda ashaysto oo mutadayinka ah waa bifadl juhud ulama ayaa laga gaaray marka culimada ayaga kala maqnaashadoodi iyo isfahamkoodi oo wax yar kala maqnaa antaas laga faa'iideystay wax alaal waxay dhibaato oo maanta haysto oo diinta xageedna ga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ugu mahadcelinayna mar hadii uu isku xilqaamay culimada inay sarkaan oo shirweynuhu u qabto ma umaleynayo waqti dhow dawladdiina soo maray ma dhic jirin culimadu aaway halkeen laga jirta ma dhic jirin laakiin dhibaatoodan halka waa ka yareeydo hadda la gaaray waqtigeed hada awaanu kii fahduri waqtigii loo baahday culimadu in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan hadda la gaaray
sidoo kale Sheekh Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada shirka uga yimid dalka Mareykanka oo shirka culimada maanta hadalka jeediyay ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka Islaamka
ani markii waxaan maadaama rajul shari'a wal qanoon aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka Soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid aha dastuurka ma dhameystirno ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeda ay ku jiraan shuyuuxdeeda ay ku jiraan inay igu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta dad akhrisaan uu ka fiican yahay asagoo qabya ah afar daliil kariya uu soo qaadanayaa nimanka dhalinyarada qaarkood dhageysanaya hadda oo aan hubo inay na dhageysanayaan aan rajaynayaa inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu yahay dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran afar qodob ayaa jira oo dasaatiirta muslimiinta aana ku qorneen xitaa kuwa ugu fiican oo dastuurka sacuudiga uu ku jiro aan ku qorneen kow waxaa ku qoran shareecada islaamka inuu yahay masdar asaasi ah oo shareecada islaamka waxaa loo jeedaa qawaaniinta waddanka oo dhan laba waxaa ku qoran in wixii ka soo horjeeda shareecada islaamka oo qawaaniin ah oo waddanka la keeno nol inay yihiin macnaheedu wax kama jiraan inay yihiin qodob kale waxaa jirta saddexaad oo dastuurkeena ku qoran wadamada muslimiinta dasaatiirtooda kama helayso waa qodob cajiib badan qodobkaasna madaxweynaha sheegay shalay qodobkaas wuxuu leeyahay diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo waddanka soomaaliya dastuur ahaan waaye wadamada kale dastuur ahaan uguma qorna
si kastoo ay ahaato shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin sharciyadka qaadista ururka Al-Shabaab, sheegista fahamka saxda ah ee diinta islaamka, sharciyad siinta dowladda, xukunka islaamka iyo dowladnimada casriga ah, iyo weliba dhisidda golaha sare ee culumada. Waana shir ahmiyad weyn ugu fadhiya qabsoomidiisa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Seen Abubakar, VOA Muqdisho.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa maanta degada magaalada Boosaaso lagu qabtay munaasabad uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku dhagax dhigay dhismaha iyo ballaarinta degada Boosaaso, waxaana mashruucan fulinaya shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Isimada gobolka Bari, siyaasiyiin waxgarad ah iyo dadka reer Puntland ayaa iyo wafdiye ka socda shirkadda DP World ayaa ka qayb qaatay munaasabadaasi. Wariyeena V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay in dhismaha dekedda ama ballaarintu ay tahay ficil dhab ah oo rumoobay isla markaasna dekedda magaalada Boosaaso uu si toosa maanta ugu soo xirtay markabkii siday qalabkii dhismaha dekedda.
Waxaan rajaynayaa dekedda inay buuxin doonto baahi badan oo loo qiray dhinaca dejinta iyo rarida badeecadaha qiimo ka qaadan doonta kobaca dhaqaalaha iyo bilicda deegaanadeena oo baahi weyn ama doonta. Waxaan rajaynayaa ilaahay dadkiis qaaran badan inuu soo noqon ficilkaasi oo noqdo ficil u faafa dhammaan miyiga Puntland iyo deegaanada Soomaaliya.
Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka mid ah ismada Puntland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Caydiid Jaamac ayaa soo dhaweeyay tallaabada lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso, waxaana ay sheegeen in fursad ay u tahay in ganacsatadu ay si toosa kunteenarada uga soo dejiyaan dekedda Boosaaso.
2017-kii ilaa hadda intaa waa bilaabayaba lahaa, laakiin maanta waa baalin farxadeed. Waxa u jeednaa alaabtii lagu dhisi lahaa kontaineradii dadkii dhisi lahaa kulli inay joogaan. Marka maanta si gaara ayaan u soo dhoweynaynaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay hawshaasu noo hirgasho.
Waxaan isleeyahay cidda maanta ugu mudan inay arrintan ku farxdaa waa ganacsatada, sababtii badeecadeennu markii adduunka ka yimaadaan intooda badan waxaa lagu soo gadan jiray dekelad kale sida Salaada iyo Dubay. Mar labaad ayaa la soo wadi jiray, waxaa la keeni jiray dekedda Boosaaso. Halkaas waxaa ka garan jiray in sicirka badeecadu uu kordho, inay badeecadu la kulanto dhibaatooyin badan oo ah maqoy ama jajab waxa la midka. Marka haddii la helo runtii in ay dekeddeenu noqoto deked system continuous-a, waxaa imanaya markaas in wax badan oo laga badbaado oo ganacsigeena ka badbaadaynayo.
Shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa qaadatay qandaraaska lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso. 5 bisha Diseembar sanadka 2023 ayaa la sheegay in la dhameystiri doono wajiga koowaad ee dhismaha dekedda Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad wiligiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa dowladda madaxweyne William Ruto ku tilmaamay mid sharci darro ah. Waxaanu sidoo kale sheegay inaan u aqoonsanayn Ruto madaxweynaha sharciga ah ee Kenya, isagoo taageerayaashiisa ku baaqay in dowladda hadda jirta ay ka hor imaadaan oo ay iska caabiyaan. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ayaan aad looga hadalhayaa gudaha dalkaasi Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Raila Odinga, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee mucaaradka dalka Kenya, isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday, ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, waxa uu shaaciyay inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii August ee sanadkii hore, kaasoo uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. Qodobada isbahaysiga Azimio ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dowladda hadda jirta ee Kenya iyo mas'uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dowlad sharci ah. Raila Odinga oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga Azimio ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto.
We as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate.
Haddii aanu nahay isbahaysiga Azimio, waxaanu gabi ahaanba diidanahay natiijada doorashadii 2022-kii. Uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rejiimka uu maamulo isbahaysiga Kenya Kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah. Qodobka labaad ayaa ah in William Ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Kenya, sidoo kale ma aqoonsanin mas'uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya. Marka saddexaad, waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022-kii ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago, isla markaana loo xilsaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo dib u eegis ku sameeya.
We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya.
Hadalka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxa ka jawaabay madaxweyne William Ruto oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dowlad wadaag ah, balse uusan midaasi ka yeeli doonin.
Hawa watu hakuna kitu wanataka, hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends,
dadkan wax kala marabaan, dadkan waxay raadinayaan dowlad qaybsi. Waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan, iska ilaawa dowlad qaybsi, hana dihina ma rabna dowlad qaybsi, waan ina aragnaa, waana ina
naqaanaa.
Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka Kenya, waxaana dad badan ay isweydiinayaan tallaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dowladda madaxweyne Ruto ay uga falcelin doonto. Haddaba maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga? Ahmed Maxamed Mbogi oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka ayaa sharaxaya.
Waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise pressure mise tixgelin yari dowladda hadda jirta uu hogaamiyo William Samoei Ruto, siduu u bartay horantiiba oo ahayd bahalkii in markii dowladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo, in dowladda nus laga siiyo, la soo dhaweeyo, maqaamkiisa la wanaajiyo. Waa dhaqankii hore oo haddii Raila Amolo Odinga uu soo bartay madaxdii ka horreysay madaxweynaha hadda, waxay ku tusinaysaa hadallada shalay ka soo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo bresha xagga dowladda hadda jirta. Runtii hadalka asaga ah xagga dowlad ahaan waxay ku yeelan doontaa saameyn laba dhinaca. in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra'iisul wasaarihii hore soo dhaweeyaan in tixgeliyaan dawladda ku soo daraan in way suurtageli kartaa in waxa kaloo laakiin suurtageli kara iyadana madaxweynaha hadda jira Raila William Ruto waa nin aad u mayal adag oo go'aan adag.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati ay su'aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya, su'aalahaas oo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabkii ay u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Ardayda dugsiyada sare ee xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa natiijooyin sare ka keenay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ee la qaaday bishii November ee sanadkii hore. Ardayda qaxootiga ah oo wax ku barta duruufo adag, agabka waxbarasho ee ay helaan oo aad u yar, ayaa haddana kaalimo wax ku ool ah ka keenay imtixaanadii la qaaday. Sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee xiriyaha qaxootiga Dadaab ee Kenya, Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere.
Natiijada soo baxday ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa farxad gelisay ardayda qaxootiga ah ee sanadkii hore imtixaanka dugsiyada sare ka sameeyay iskuulada xariiqaha qaxootiga ee Dadaab. Waxana kaalimaa ugu horeeyay natiijada ka muuqda boqolaal arday qaxooti ah oo wax ku soo bartay duruuf adag iyo nolol qaxootinimo. Iskuulada Geedi, Ixya, Jawaar, Al-Bushra, Al-Amin, Jaraajila iyo kuwa kale oo dhammaantood ah iskuulada gaar loo leeyahay ayaa ardaydu waxay heleen natiijooyin wanaagsan. Faisal Geedi Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Geedi ee xerada Ifo oo ka mid ah iskuulaadka ay ardaydu aadka u baaseen ayaa sheegay in ardayda iskuulka ka sameeyay imtixaanka ay badankoodu heleen natiijooyin u sahlaya inay jaamacad aadaan.
Ardayda imtixaanka inoo sameeyay si guud ahaan waxay ahaayeen 312 arday ee imtixaanka u fariisan imtixaanka maqnaayeen 300 iyo waxa sameeyay imtixaanka 19 afar arday gadalka imaanaysa keente aad baan ilaahay ugu mahadcelinaynaa 33 ardayna waxay keentay gadalka lagu yaqaano B plus 60 arday sidoo kale waxay heshay B plus 82 arday waxay keentay B minus 75 ardayna waxay keentay C plus taasoo macna ahaantay inay markii isku soo dardaro 254 inay u qalanto jaamacadaha wadanka iyo dibadda intaba.
Iskuulaadka qaar oo sanadkii ugu horeeyay ama kii labaad ardaydu u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ayay ardaydu heleen natiijooyin wax ku ool ah. Iskuulka Jawhar ee xerada Xagardheer oo sanadkii labaad ka qayb galay imtixaanka ayaa ka mid ah iskuulaadka ardaydiisu ay galeen kaalimaha sare, sida uu VOA da u sheegay Cabdiwahaab Xasan, maamulaha iskuulka sare ee Jawhar.
Sanadkan waxaa ka sameysay 199 arday, waxaa ugu horeysay 3 arday oo haysatay natiijada A minus. Ardayda haysatay B plus ka waa arday ilaa 300 gaarayso. Iskuulka mean grade-kiisa wuxuu ahaa B minus. Sanadkii hore hadii loo fiiriyo sanadkan aad iskuulka wuxuu sameeyay isbeddel aad iyo aad u sareeyo, waayo sanadkii hore ardaygiina ugu horeeyay wuxuu haystay grade-ka B plain.
Iskuulada xiriyaha qaxootiga oo sanadihii dambe aad uga soo muuqanayay kaalimaha hore ee iskuulada ay ardaydoodu ugu fiican yihiin dhinaca imtixaanka ayaa sanadkanna guulo ka soo hooyay imtixaanka qaran ee dalka Kenya. Cali Mukhtaar Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Ixya ee xerada Ifo ayaa sheegay in dhammaan ardayda u gashay imtixaanka ay keeneen natiijo fiican oo farxad gelisay.
Natiijada maanta soo baxday waa aad ayaan ugu faraxsannahay. Waxaa imtixaanka nagu fariistatay 220 arday, dhammaantood waxay u heleen nasiib inay u fariistaan imtixaanka, wax maqan ma jirin. Arday nagu horreeyay wuxuu keenay boondada A minus, kan nagu dambeeyayna wuxuu keenay boondada loo yaqaano C minus. Marka aad iyo aad waan ugu faraxsannahay.
Kala bar in ka badan iskuulaadka sare iyo dhexe ee xiriyaha qaxootiga waa kuwa gaar loo leeyahay oo ay xiriyaha ka hirgeliyeen dhallinyaro wax ku baratay xiriyaha qaxootiga. Al-Bushra waa iskuulkii ugu horreeyay ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyo xiriyaha qaxootiga. Sanadkan ardayda ugu badan ayaa ka sameysay imtixaanka dugsiyada sare. Cabdiweli Xuseen Maxamed maamulaha guud ee iskuulaadka Al-Bushra ayaa sheegay in natiijada ay ardaydu heleen ay ahayd sanadkan tii ugu fiicnayd intii ay sameynayeen imtixaanka dugsiyada sare.
Maasha Allah, waxaan horta aad u faraxsanahay xaqiiqatan. Waxaan noo soo biyay sanadkan saan ku sheegay laba iskuul baa noo sameysay, Bushra High School iyo Ixsaan Secondary School. Waa markii koowaad iskuulka Ixsaan imtixaan noo sameynayo. Waxaan noo sameysay 235 arday oo ku sameysay Bushra iyo 150 arday oo Ixsaan ku sameysay. 385 arday baa noo sameeyay imtixaanka qaran u fariistay. Ardaydaas noo sameysay waxaan dhihi karnaa waa sanadihii noogu fiicnaa sanadkan ka mid ah. B+ waxaan noo keenay 43 arday, B+ waxaan noo keenay 71 arday, B- waxaan noo keenay 92 arday, C+ waxaan noo keenay 87 arday, C+ waxaan noo keenay 57 arday, C- waxaan noo keenay 7 arday. Performance noocaas kala marka la fiiriyo in taqriiban 200 iyo meeshii 380 arday ay ka ahaayeen, in 280 ilaa 300 tiro ku dhow ay C+ ay ka sareeyaan oo jaamacada ay u qalmaan. Waa max aad u sareysa jaamacada wadanka C+ waa lagu qaata 300 ziyada arday baa ka sareysa C+ oo inta lagu qaadanayay jaamacadaha ah.
Qaar ka tirsan ardayda kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaanka qaran ee iskuulaadka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay inay aad ugu farxeen natiijadii ka soo baxday imtixaanka ay galeen.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud, waxaan ka sameeyey imtixaankayga qaranka Ixiya High School gariirka A- aan keenay. Farxaddii lama soo koobi karo. Waxaa mahadda farxaddeeda mahaddeeda waxaa leh Ilaahay. Koowaad waxaa leh Ilaahay, Ilaahay ku mahadinaynaa Ilaahaygii i siiyey gariirkan wanaagsan. Tan labaad macalimiinteeda oo dadaal badan iyo juhdi badan igu bixiyeen. Midda saddexaadna waxaan u mahad celinayaa waalidiinteeda oo ka dambeeyey inaan heerkan maanta imaado.
Magacaygu waa Cabdulaahi Xasan Cali. Iskuulkan Geedi Secondary School ayaan ku qaatay muddadii ahayd 4 oo waxbarasho ah, alxamdulillah. Maantana dareenkeeda aad buu u wanaagsan yahay. Farxaddeeda waa meesha ugu dambeysay joogtaa, maasha allah. Waxaan helay dhibac oo u dhigmato 75 oo lagu yeero afka qalaad A-.
Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Goodhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqayn cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka ay duqayntan 23-kii bishan January ka dhacday meel u dhow magaalada Haradheere. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in qiimeyn hordhac ah oo ay sheegayso in weerarka lagu dilay laba ka mid argagixisada Al-Shabaab. Africom ayaa sidoo kale sheegtay inaanay jirin rayid dhaawac ah ama dhimasho ay kasoo gaadhay. Taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaan hoostaga Haradheere ay ku dileen 39 ka mid ah kooxda Al-Shabaab, mana cadda haddii labadan dhacdo ay xidhiidh leeyihiin. Waa weerarkii labaad oo 3 gudahood ah ay Maraykanku ka fuliyaan Soomaaliya. Gobolka California ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa ka dhacay toogasho wadareed labaad maalmo gudahood kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 oo ay hore u wada shaqayn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo Half Moon Bay. Dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu Shiinaha kasoo jeedo. Eedeysane lagu magacaabo Zhao Chunli oo 76 ah ayaa la xiray kadib markii uu gaarigiisa ku tegay saldhigga booliska. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolkaasi uu baroordiiq ku jiro, taasoo loo baroordiiqayo dhimashada 11 oo ka dhacday magaalada Monterey Park. Kirilo Tumshenko oo ah kaaliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa gudbiyey iscasiladiisa ka hor isku shaandhayn la filayo in ay dowladda Ukraine lagu sameeyo. Tumshenko ayaa ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha, wuxuuna u mahad celiyey madaxweyne Zelenski in uu siiyey fursad uu ku sameeyo shaqo uu u qabanayay dalkiisa oo wanaagsan maalin kasta. Tumshenko ayaa waxa uu soo wajahday fadeexad la xiriirta isticmaalka gawaari qaali ah, inkastoo uu beeniyey in uu wax qalad ah isagu uu sameeyey. halkaad u dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhowr sarkaal oo ka mid ah xukuumadda ukraine ayaa ku dhawaaqay in ay iska casileen jagooyinkii ay hayeen, arrintaas oo lagu dhawaaqay salaasada maanta, iyadoo madaxweynaha waddankaasi volodimir zelenski uu sheegay inuu wax ka bedel ku samayn doono dowladdiisa. warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay v o a waxaa inoo soo jeedinaysaa saare cabdiaxmed.
wasiir ku-xigeenka difaaca Vyacheslav Shabavolf oo isagu mas-uul ka ahaa taageerada saadka ee ciidamada Ukraine ayaa iska casilay xilkaasi isaga oo soo xigtay fadeexad la xiriirta iibinta cuntada oo uu diiday. ku-xigeenka dacwad oogaha guud iyo sidoo kaleeto ku-xigeenka madaxa xafiiska Seleski ayaa sidoo kale iyaguna iska casilay xilalkooda iyaga oo aanan sheegin sababaha ay uga baxeen dowladda waqtigan. waxaan horeyba u jirta ayay yiraahdeen go'aamo shaqaale qaar maanta ah iyo qaar la jaray iyo qaar berri ah oo ku saabsan mas-uuliyiinta heerarka kala duwan ee wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda dhexe iyo sidoo kale gobollada iyo fulinta sharciga. Seleski ayaa waxa uu ku sheegay khudbaddiisii fiidkii isniintii uu kaga hadlay dalkaas iyo xaaladdiisa. wasiirka difaaca ee dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu talaadadii sheegay in go'aanka dowladdiisa ee ku saabsan in la ansixiyo taangiyada nooca loo yaqaana Leopard 2 ee uu dalka Jarmalka soo saaro ee loo dhoofinayo Ukraine ay dhaqso u hirgeli doonto dhowaantan. asaga oo ka garab hadlaya xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg kadib wadahadallo ka dhacay Berlin ayaa Petros waxa uu u sheegay wariyaasha in dib u eegis ay ku socoto in la baarana ay tahay taangiyada keetka ee Jarmalka iyo in si taxadar leh loo tixgeliyo arrimaha ku habboon iyo sida ay Jarmalka waqtigan uga soo bixi karto ballanqaadyadaasi. isagoo cadaadiska ay kala kulmayaan ka hadlaya xulufadiisa oo ay ku jiraan kuwa heysta taangiyada Leopardka ee doonaya inay u diraan Ukraine ayaa Petros waxaa kaleeto uu u sheegay in ay markaasi midaysan tahay isbahaysiga NATO, wuxuuna sheegay in dadaalada qaarkood ay rabaan in ay si dhaqsiya ah ay u fuliyaan haddana aanan waqtigooda laga dabamarin. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in wadaatashiga xulufada ee arrimaha taangiyada ay sii socon doonto ilaa inta xal laga gaarayo arrinta. waxaa sidoo kaleeto uu soo dhaweeyey farinta Jarmalku u dirayo xulufada ee ah in haddii ay haystaan taangiyada Leopardka ay noqon doonaan in ay diyaariyaan oo ay tababaraan ciidamada Ukraine si ay markaasi u isticmaalaan waddankaasina uu isaga difaaco weerarka Ruushka. waqtiga muhiimka ah ee dagaalka waa inaan siinaa nidaamyo culus oo horumarinaya Ukraine, waana in aan si dhaqsa u sameynaa taasi, ayuu yiri Stoltenberg. waxaa kaleeto intaasi ku daray in taangiga dagaalka ee ciidamada Ukraine ay muhiim u tahay inay labada dhinacba iska caabin ku sameeyaan horumarkana ay ka gaaraan dagaalka Ruushka dalkaasi Ukraine iyo iska caabintiisa. ra-iisul wasaaraha Poland ayaa isna sheegay isniintii in dalkiisa uu dhisi doono isbahaysi markaasi diyaar u ah inay taangiyada Jarmalka u diraan Ukraine xataa haddii Jarmalka uusan bixin doonin ogolaanshiyaha rasmiga ah. Ukraine ayaa in muddo ahba wax ay raadinaysa taangiyada culus si ay markaasi dagaalka duulaanka ee Ruushka uu ku wado waddankaasi ay ugu isticmaasho taangiyo casri ah oo ka badan kuwa waqtigan ayaga haatan ay isticmaalayaan. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxaa Ned Price uu su-aalo ka keenay saxafiyiinta ay weydiiyeen haddii Mareykanku uu taageeri doono dalalka kaleeta ee bixinaya Leopardka isagoo markaasi ogolaansho aan laga helin waddanka Jarmalka. inkastoo oo uusan sheegin Price si toos ah ugana jawaabin su-aashaasi, haddana wuxuu yiri waxaa laga yaabaa in wax badan ay ka maqlaan xulufada Jarmalka saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ay arrinkaasi ka jawaabaan. Price ayaa sidoo kaleeto wuxuu iftiimiyey gargaarka kaleeto ee militariga ee Jarmalku u diro ciidamada Ukraine isaga oo markaasi sheegay in Jarmalka uu si weyn taageero ugu hayo waddankaasi. saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa iska caabiyey inay u diraan taangiyada Abrams M1 ee Ukraine ayaga oo sabab uga dhigaya baahidooda tababarka adag iyo sidoo kaleeto dayactirka waqtigan aysan suurtagalka ahayn inay ku sameyn karaan.
aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinsay warbixintaas. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo kaashanaysa caafimaadka iyo adeegga bulshada ayaa Khamiistii toddobaadkan soo bandhigtay barnaamij ay ku magacowday Welcome Corps oo looga gol leeyahay in muwaadiniinta Mareykanku ay damaanad qaadaan qaxootiga dalka dibadiisa ka imanaya. Haddaba sharaxaad guud oo barnaamijkan ku saabsan ayaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Warreero, arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Barnaamijku markii hore wuxuu kusoo bilowday sidaad xasuusato waagii Afghanistan laga soo baxay oo iyo dagaalkan Ukraine oo bilowday iyo Venezuela iyo qaxootiyo badan baa runtii abuurmay oo waddankan dadka shacabiga ahi ay aada uga kaceen oo isku dayeen inay soo dhaweeyaan oo wax la qabtaano wax badan maaragtay ay isku dayeen inay ka qayb qaataan dadka shacabiga ahi ee sidiisaba. Marka ilaa iyo sanadkiina soo dhaafay oo dhan bay waxay la tacaalayeen dad privati oo dhahay maaragtay see gacan uga geysanaayo. De waa garan kartaayo waddan reer Yurub ahaa dumay marka qaxooti badan ayaan weligood arag bay leeyihiin sidaaca qaxootigaan tirada badan u caawinaa. Marka taasaa markaa waxay keentay in State Department-iga ama hay-addan arrimaha dibadda oo Mareykanka oo la kaashanaysa hay-adda caafimaadka oo waddankan ama HHS inay markaas isku dayaan inay dadkii privaatiga ahaa inay involve gareeyaan ama ay ka qayb geliyaan arrintaas. Taasaa horta markii hore sal u ahayd. Marka hadda Khamiistiina soo dhaaftay unbay waxay ku dhawaaqeen in markaa la keenayo ilaa iyo 5,000 qaxooti la keenayo oo ay rabaan in 10,000 qof ay ka qayb qaataan soo dhaweyntooda iyo maaragtay dejintooda. Marka saas weeye asalkiisu.
Barnaamijkan ayay dowladdu sheegtay inuu laba waji yeelanayo. Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo isna ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sharxaya.
Waa arrinta Maxamed waa mahadsan tahay. Barnaamijka horta waa barnaamij cusub oo waa pilot project hadda la tijaabinaa. Wejiga koobaad wuxuu ku saabsan yahay horta dad diyaarsan oo qaxootigoodii waxoodii mar hore la process gareeyay oo aan dhihi karo waa dadka dad faray sugaya in lasoo qaado oo hay-adda qaxootigii dowladda Mareykanka mar hore ka wada shaqeeyeen oo faylkooda wasaaradda arrimaha dibadda loosoo gudbiyey mar hore oo waxooda processkooda loo dhameeyey in lagu bilaabo dadkaas. Waa faylka koobaad oo dadkaasna intooda badan waa dad faray sugaya in lasoo qaaday sugaya. Marka dowladda waxay damacday in dadka citizenka ah dadka waddankan u dhashay ee awoodi karo inay dad sponsor gareeyaan rabo inay dad sponsor gareeyaan in dadkaas loo fasaxo oo dadkaas qaxootiga lasoo qaada ayagu ay dib u dejin u sameeyaan meesha la rabo dowladda inay ku sameyso markii hore. Marka dadkaas ayaa lagu bilaabi doonaa, dadkaasna waa sida la sheegay waa gaara ilaa 5,000. Marka 5,000 intee laga keenaa su-aasha waaye ma waddan gooni laga keenaa mase meelo badan adduunka ka mid ah? Waxaan u maleynaa inay tahay meelo badan adduunka in laga keeni doono, lama sheegin waddan gooni laga keeni doono, laakiin meelo badan adduunka in laga soo qaadi doono 5,000 oo tijaabada. Waa faceka koobaad. Faceka labaad oo programka yeelan doono weli aad looma soo saarin luuqadda iyo barnaamijka waxa looga baahan yahay iyo requirementiga waxaa la dhahaa waxyaalaha ku xiran weli lama soo saarin, aad loogama hadlin. Marka kolley horta facekan markuu dhamaado ayaa la arki doonaa faceka labaad, laakiin waxay noqon doonaan wax wada xiriiro kow conditionska qofku waa inuu qaxooti yahay oo xero qaxootigu ka diwaangelsan yahay USCR-tan ee qaxootinimogu aqoonsan tahay. Labo, waa in loosoo gudbiyo Mareykanka qofkaas qaxootiga faylkiisa. Marka waa labadaas condition, dadkaasna in lasoo mariyay systemka oo markaas Mareykanka ogolaado in lasoo qaado.
Dadka damaanad qaadka sameynaya ayaa laga doonayaa inay shuruudo gaara soo buuxiyaan. Haddaba waa maxay shuruudahaasi? Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Waxaa looga baahan yahay horta marka hore waa inay communitygooda ama xaafadooda iyo waxayaal iyo inay soo ogaadaan inay soo qoraan ilaa iyo isas aruursadaan ilaa iyo 5 qof iyo wixii ka badan, inay markaas ay la yimaadaan lacag $2,000 oo qiyaastii ay isku dardarayaan dadkaas oo loogu talagalay qofkiiba inuu keeno intaas amounti la-eg. Markaa kadib ugu yaraan 1 qof oo iyaga ah markaa waa inuu training qaataa oo tababar loo furaa aan sidaa u weyneyn oo ku saabsan dadka iyo sida loo dejiyo iyo sida iskoolada caruurta loogu dirayo iyo sida loo kaalmeynayo inay suuqa kasoo adeegtaan iyo ilaa iyo muddo 9 bari ah yaa la rabaa inay dadkaas caawinayaan oo ay ku caawinayaan xag dhaqaalena ka caawinayaan, xag hayn iyo maaragtay daadihin ilaa iyo inta ay wadanka la qabsanayaan sagaashankaa berina inay gacanta ku haynayaan qoysaskaas iyo caruurtaas iskoolka loo dirayo iyo maaragtay dukaanaysigooda iyo noloshooda iyo inay ka warqabayaan laa iyo ay gacanta ku haynayaan ilaa 95 iyagoo la kaashanaya hay-adahan awalba keenay.
Maamulkii hore madaxweyne Trump iyo xanuunkii COVID-19 ayaa si weyn u dhantaalay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dowladda Mareykanku ay sameyn jirtay. Haddaba barnaamijkan cusub ee Welcome Corps ma kabi doonaa tiradaasi yaraatay? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia.
Maxamed, barnaamijkan horta waa barnaamij cusub, lama yaqaano runtii, laakiin anigu siday ila tahay uma malaynaya inuu barnaamijka soo kabi karo barnaamijkii hore qaxootiga. Waayo barnaamijkan waa barnaamij oo madaxweynaha ku dhawaaqay hadda jooga madaxweyne Biden oo executive order lagu soo saaray. Ma ahan barnaamij in la geeyay kongreska oo sharcigiisa lasoo ansixiyay oo kongreska u ogolaaday, maahan oo wax ku xiran madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda irtaan joogo. Marka waxaa laga yaabaa markii 2024 electionka la galo in haddii qolada kale ay meesha imaato barnaamijkan ay lugta ku dhufataa dhici karto, waayo waa wax executive lagu soo saaray. Marka uma malaynaa inuu bedeli karo barnaamijkii hore oo qaxootiga, laakiin waxay ku xiran tahay hadba wixii siyaasad ahaan isbedelo oo 2024 haddii madaxweyne cusub la doorto oo ka yimaado dhanka republicanka inuu barnaamijkan joojin doono iyo in kale iyo in lasii wadi doono. Haddii xitaa dhanka dimuqraadiga madaxweyne cusub oo kasoo baxo madaxweyne Biden aan ahayn, waxaa laga yabaa ajenda kale oo gooni inuu la imaado barnaamijkan markaas liska xakiya ama dhici kartaba. Marka waa wax macquul inuu sii socdo 2024, waana wax macquul in la joojiyo. Hadba waxay ku xiran tahay maamulka markaas meeshii yimaado, waayo barnaamijka lagama soo hansixinin kongreska. Waa madaxweynaha executive orderkiisa lagu soo saaray. Marka waa wax madaxweynaha marka hadda taagan madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ku xiran, marka inuu sii soconayo in kale waxay ku xiran tahay hadba dadka siyaasadda oo meesha la wareega 2024. Laakiin inuu bedeli kara bacad ahaan barnaamijkii qaxootiga weynaa uma malaynaa inuu kaas mid uu bedeli karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Barnaamij cusub oo dib u dejina oo ku dhawaaqay maamulka madaxweynaha Maraykanka hadda Joe Biden. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana adi maasiin maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd. waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin inay jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadkii ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya dr xasan faarax shirwa iyo aadan maxamed xasan oo aadan yare loo yaqaan. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa dr xasan faarax shirwa.
bilxaqiiqa, run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisii. jaamacadahaas iyaga ah haddii ilaahay kuu roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macalimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. laakiin waxaad moodaa in ardadii kasoo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan, sida blambinka, sida electricianka, sida haddii ilaahay kuu rooyo muxuu ahaa weldinka, sida haddii ilaahay kuu rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado kasoo baxay oo digrii wada wato aada soo saarto, meelay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. yacni waa un maarata waa un
frustration baa dadkaas ku abuureysa dadka macnaha maartay wax maartay horumar weyn laga gaaray ma jirto.
Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare
yaasino waa mahadsan tahay in jaamacadaha in wadanka ay ku soo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. Dalku hadduu jaamacad laheyn caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raadsataa maadaama dalkii jaamacad aysan laheyn. Mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacaddan laga waayo qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibaddiisa uu soo aado. Dalka dibaddiisana ma awoodo oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. Marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ay ku helayaan. Hadhowdina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo wadanka wax ku bartay oo jaamici ah halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso.
Doctor Xasan Faarax Shirwac, waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen jaamacadda qaranka Somali National University iyo lafoole keliya jiray, macaahiduna codsigooda waa koobnaayeen. Hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay wadankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
Jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. Waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality leh baa ka jiray. Waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa. Waxaa jirtay College of Education oo la foolayd, waxaa jirtay Gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka Talyaaniga lagu baran jiray, la foolna af Ingiriiska lagu baran jiray. Marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schools-kii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax ku soo bartaan, dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. Oo marka hadhow yacni maaragtay jaamacad aan lahayn source iskuulo fiican oo secondary dad ka soo aaday aysan jirin, yacni waxaa weye waa arrin aan macnaha maaragtay aan horumar badan keenaynin wey, ma garatay. Marka marka hore waa in la soo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah. Arday tayaroo ka soo baxday waa in jaamacadaha loo diyaariyo oo jaamacadaha ay galaan. Waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin. Hadda dadka jaamacadaha Soomaaliya ka soo baxo oo ama arts ka barto ama science ka barto hadii aysan skill lahayn, yacni shaqo ma helayaan. Midalan kuwa medicine ka soo baxo waa dhakhaatiir isbitaal ay furan karaan, laakiin kuwa ka soo baxo political science iyo kuwa ka soo baxo history iyo geography waxay ku shaqeynayaan, shaqo ma jirto. Marka waxaa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqeysan kara in la helo.
Aadan Yare, waxaa tahay in dhalinyara aad waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo, laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqeysan lahaa in la xoojiyo, inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn, taa maxaad ka leedahay?
Yasino, ani taas waxaan ka leeyahay xirfada horta qofka inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado. Hadda waxaynu ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay. Qofka haddii shahaado jaamacadeed uu laheyn shaqo ma heli karo. Marka jaamacadaha inay wadan ku soo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan. Maanta qofkii asoo wadanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto in shaqadii u fududaaneyso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso. Daladaha waxbarashadana aad iyo aad u mahadsan yihiin in jaamacadaha ay badiyaan, because waxaa imaanaya meesha ardayga inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yiraahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel ka soo baxay oo jaamacaddana wadanka ay ku taallo. Marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ay ka heleen, maadaama ardayga haddii la yiraahdo waqti ha la siiyo oo maaragtay xirfadda ku qaato waqti dheer ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay. Marka jaamacaduhu aad u mahadsan.
Doctor Xasan, waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kula isgaarsiina wax walba lagu baran jiray, sidee hadda aad u hay-adahan ula shaqeysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa? Jaamacadii waa fudud yihiin oo jaamacado kale xiriir la yeelan karaan, laakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqeysan lahaayeen dhalinyarada adoo iska su-aasha ka jawaabay.
Dalka kani waxaa lagu horumarin karaa
in la helo institutiono waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh. Sidada waxbarashada waxa weeye waa primary, secondary iyo tertiary. Yaani primaryga waxa weeye waa aasaaska cunuga laga soo dhiso, secondaryga waxa weeye waa iskuulka secondaryga, tertiaryga waa jaamacadaha. Marka haddana aan primaryga iyo secondaryga aan ka dhisnayn, tertiaryga waxba ma keenayo. Marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska, kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah, si loo helo kaadir dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban kara oo u baahan yahay. Nin degree kaliya wax ma tarto. Dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay, nurse buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay radiologist buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay laboratorist buu u baahan yahay, lawyerki wuxuu u baahan yahay, paralegal buu u baahan yahay, engineerki wuxuu u baahan yahay, geometer buu u baahan yahay. Hoose hadii ay waxa dhan aan lahayn, kuwa degree gootu wax ma qaban karaan kaliya.
Ugu dambeyntii aan yiri maxaa xal u aragtaa hadda dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan antayada lahayd iyo dugsiyada farsamada meeshii ka maqan?
Yasino mahadsan tahay. Aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhowdina anfici kara waddankii. Marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinaa waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddanka wax ku bartay oo hadhowna la aamini karo. Ilen qofkii waddankii maaragtay wax ku bartay jaamacaddu waddanka ka dhameeyay waxa leeyahay jaamacad Hewlett ka soo baxay hadhowd wuxuu noqonayaa qof hogaamiye ah ama maaragtay waddankii uu ku faani karo. Marka anu halkan u arko jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan, ardaygana ay ka fikiraan dhahan maaragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo waddankana wax u tara.
Aadan yadu baasantay kuwaas waxay ahayd Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jowaal magaalada Nairobi. Doodii gaaray intay loo joogtay intayna kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Hordheere oo inala socodsiinayd xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Odan lasidaas iyo nabadgelyo.